Коринфлилерге жазылган 2-ші қат, 6-ші бап. Құдай менен бірге минет етіп атырған бізлер, өздеріңіз қабыл қылған, оның мейіріміне ітібарсызлық пенен қарамауыңызды сізлерден өтініш етеміз. Себебі Құдай былай дейді.
Менің мейірімім берілетұғын уақытта сені есіттім. Құтқарылу күнінде саған жәрдем бердім.
Мінекей, әзір Құдайдың мейірімі берілетұғын уақыт болды. Мінекей, әзір құтқарылу күні келді. Қызметімізге сөз келмесін деп, ешкімге ешбір нәрседе тосқынлық жасамаймыз. Ал әмі нәрседе Құдайдың қызметкерлері сыпатында іс тұтамыз. Қиыншылық көрсек те, мүтәжілікте әм ауыр жағдайларда қалсақ та, шексіз сабырлы болдық. Және де таяқ жедік, қамақта отырдық, топалаң ішінде қалдық, ауыр минет еттік, түнлерді ұйқысыз өткіздік, аш қалдық. Солай болса да, біздер пәк болдық, дұрыс түсінік, шыдамлылық, кеңкеуіл, мұхаддес рух әм хақиқи сүйіспеншілік пенен жасадық. Хақиқат сөзін айтып, Құдайдың құдіретін көрсеттік. Оң әм шеп қолымызда хақлық құралын ұслап жүрдік. Біздерді хүрмет етеді, әм масқаралайды да. Біздерге сөгіс айтады, әм мақтайды да. Біздерді өтірікшілер деп есаплайды. Бірақ біздер хақиқатты айтамыз. Біздерді белгісіз адамлар деп санайды. Бірақ біздер әммеге белгіліміз. Біздерді өлген деп есаплайды. Бірақ міне біздер тіріміз. Жазаланып таяқ жесек те өлмей атырмыз. Біздерді қапа қылады. Бірақ біздер бар хулла қуанышлымыз, жарлымыз. Бірақ көп адамдарды байытамыз. Еш нәрсеміз болмаса да, әмме нәрсеге иеміз. Хей, коринфлилер, біздер сіздерге ашық сөйлеп, жүрегімізді кең аштық. Сіздерді мейірімімізді аямадық. Бірақ сіздер біздерден өз мейіріміңізді аядыңыз. Сіздерге балаларыма сөйлегендей сөйлеп атырман. Біздер сияқлы, сіздер де біздерге жүреклеріңізді кең ашыңлар. Сенбейтұғынлар менен бірге бір мойынтырықтың астына кірмеңлер. Өйткені хақлық пенен низамсызлықтың арасында қандай ұқсаслық бар? Нұр менен қараңғылықтың арасында қандай байланыс бар? Масих пенен шайтанның арасында қандай келісім? Хәм сенетұғын адам менен сенбейтұғын адамның арасында қандай шеріклік болуы мүмкін? Құдайдың ибадатханасы менен бұтлар арасында қандай бірлік болуы мүмкін? Ешқандай. Себебі біздер тірі Құдайдың ибадатханасымыз. Құдай былай дейді:
мен олар арасында жасап, олар арасында жүретұғын боламан. Мен олардың Құдайы боламан. Олар менің халқым болады.
Сол себептен Құдай иеміз былай дейді:
сен бейтұғын адамлар арасынан шығып, олардан бөлекленіңлер. Харам нәрсеге қол тигізбеңлер. Сонда мен сізлерді қабыл етемен.
Және де әмі нәрсеге құдіретлі Құдай иеміз былай дейді:
мен сізлерге әке боламан. Сізлер менің ұл қызларым боласызлар.